Da je ga ti meni zmanjkala farbe.
Ne gre, jaz gledam antigrafiti premasna, pajti mamo jim.
Je to pri tisti.
Ne gre.
Kaj pa če kar z nožem spraskam v strah?
Dej me probat, no. Ne gre, dej s penzlom probiva, sam ga nimam s sabo.
Ja, kaj se pa greste, a ste zdoreli?
Ah, nič, grafite rišemo v stric.
Ja, kakšne grafite, porka Madonna? Kaj se to zdaj, hudič?
Ja, taki, ko so jih partizane včas.
Z aktualno in družbeno-politično angažirano vsebino?
Ja, pa jaz bom zlomil proklet mulj z tebe in tebe, pa še njo!
Če ne želite imeti težav z nelegalnim packanjem po tujih zidovih, poslušajte...
Grafit za vsakdanjo rabo.
Na radiju Študent.
Z rožnatim dovoljenjem za blodanje z volanom B-kategornika smo se cijazili po ljubljanski Zgornji Šiški s čisto določenim namenom. Zaželeli smo si parkiranja in to legalnega, torej smo bili pripravljeni za parkiranje tudi plačati, če nam ne bi bilo treba pešačiti predaleč. Recimo tako, zamislili smo si mikrolokacijo imenovano Slovenija Auto na Celovški, kjer v spregledanem arhitekturnem biseru obstaja celo garažna hiša za redke izbrance.
Do naše izbrane točke smo od potencialnega parkirišča želeli pripešačiti brez satelitske navigacije, maratonskih treningov v nekaj minutah zmerne hoje. Zato smo si zaželeli parkiranja v radijusu nekaj 100 metrov. Iskreno rečeno, čim bliže štacuni zdravo prehrano, ki smo jo hoteli vzeti pod drobnogled. Pa niti ne kot grafiti inšpektor. Namenili smo se postati trgovec in s prijateljskim prevzemom obogateti, podobno kot akteri iz nekaterih merkatorskih poslov.
Seveda smo si zopet pljunili v skledo polno dobrih namenov. Zgornja Šiška je pač poseben kraj, kjer je parkiranje možno le brezobzirnim, prebogatim ali osebkom pripravljenim plačati kazen in hkrati kršiti vse mogoče zakone. Situacija je tako dokaj podobna vsem žabarskim četrtim. Nam je šlo skozi glavo, ko smo krožili v kareju med litostrojskim naseljem, bivšo remizo in staro policijsko postajo.
Rahlo besni, ker je naš reportažni avtomobil prevelik za japonsko odmerjene bonsai park place, smo črnih misli sanjarili o časih, ko je v Ljubljani vladal red. Sicer je bilo to med drugo svetovno vojno in po njej, ko so fašisti, nacisti in kasneje komunisti mirne duše streljali tudi za manjše prekrške. Vožnja z avtomobili sploh ni prihajala v poštev, še kolesarjenje je bilo prepovedano. Po vojni pa je bilo bicikliranje sploh strogo reguliranje oziroma strogo regulirano in registrirano. Prislanjanje koles na zidove pa eden od resnejših prekrškov, ki so ga sankcionirali miličniki.
Kaj ima to zveze z današnjim grafitom? Naš obup zasvojene nacije z avtomobilizmom za začetek. Na parkirišču, projektiranem in asfaltiranem tam nekje začetek 60-ih za takratno količino avtomobilov, smo ugledali grafit Vsi ste sužnji. V šišenski okolici, poleg stalinističnih litostrojskih blokov, so pred desetletji postavili še oficirske stolpnice. Seveda, takrat ni bilo mišljeno, da bi vsak socialistični delovni občan potreboval lastno parkirno mesto, ker takrat še nismo bili vsi odvisni od avtomobilov.
Če bi bila Ljubljana res najlepše mesto na svetu, bi sedaj ne imeli o čem kritično pisariti in bi že zdavnaj parkirali. Mi pa smo se tako cijazili in cijazili v iskanju parkirnega prostora v naši izbrani krajevni skupnosti. Ne, nismo želeli parkirati onstran železniške proge, na kolhozniškem območju nekdanjega giganta Litostroja, kjer je sedaj dovolj prostora. Raje smo zbirali črne misli in se spraševali, kako sužensko navezani smo na bližino svoje plehnate škatle.
Poleg tega nam je v glavo prikapljalo še nekaj asociacij iz te čudne dežele, iz katerim, ki nekaterim šenkuje potne liste, drugim pa pasošev ne da. Jih izbriše in ti potem postanejo sužnji, oziroma napake v sistemu. Tako smo mehanično vrteč volan in naveličano izvajajoč vozniško rutinirane gibe meditirali o suženski hobotnici, ki se je skozi zgodovino le malo spremenila.
Še vedno imamo izkoriščeni garaški, nedelavski razred in pobesnelo hordo objestnežev, ki na vse možne načine izkoriščajo svoje podrejene, vedno revnejše, dokler ti niso izenačeni sužnji. Vprašanje je samo, zakaj se izkoriščeni pustijo mosti na bedno mezdo, zakaj poslušajo žaljivke in grožnje. Včasih so rekli za pogačo, za kruh, za ljubi kruhek, za trdo skorjo. Po dogodkih, ki so v zadnjem letu prišli v javnost, je očitno ustrahovano delavstvo je pripravljeno prenesti marsikaj. In delavstvo niso samo težaki, gradbeni fizikalci, ampak vsi izkoriščanci.
Tlaka sodobnih tlačanov je še vedno osemurna. Obvezna je tudi desetina cesarski gnadi, torej vladi in ostalim grabežljivcem, namesto kleru pa pripadajo darovi pač davkariji. To so prisilne razvade, ki jih morate izpolnjevati, če ne, fašate uklonilni zapor ali pa rubežnike. Ostajajo pa tudi bolj prijetne razvade, ki so pravzaprav suženska odvisnost. Brez sprenevedanja, vsi smo sužnji neke razvade, navade ali obveze.
Ena od suženskih razvad je recimo kofe in cigaret. Ali pa kozarček vina ob obilnem kosilu. Tovrstne sodobne in manj nezaželene odvisnosti od uživanja prepovedanih psihoaktivnih snovi so družbeno dokaj sprejemljive, kaj ne? Tisti, ki živijo radi bolj zdravo ali pa skušajo dajati vsaj tak vtis, radi posegajo po zdravi. Ja, gospa se opravičujejo.
Psihoaktivne snovi morda?
Ja, na kjeri strani? Tisti, ki živijo skratka radi bolj zdravo ali pa skušajo dajati vsaj tak vtis, radi posegajo po zdravi, ekološki in preklemano dragi prehrani v butičnih trgovinah. Ampak v sodobni družbi obsedeni s časom moramo imeti razvade za to lažbo.
Vseeno pa ostajamo sužnji navad. Bolj kozmopolitski so sužnji posebnih potovanj. Obsesivno informirani ne morejo brez poslušanja poročil. Vsi pa smo sužnji lastne nemoči in strahu spremeniti svoj mali svet in izstopiti iz ustaljenih tirnic.
Sužnja vseh svojih ritualov, Tiborka, se je zgrozila nad lastno sužensko odvisnostjo in si jih z užitkom takoj naložila 25 po nagi riti z usnjenim korobačem. Kaj pak?
Če ne želite imeti težav z nelegalnim packanjem po zidovih, je tu bil grafit za vsakdanjo rabo na Radiu Študent.